อย่างนี้ก็เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์นะที่พวกเราก็ได้มีศรัทธาความเชื่อความเริ่มใสในอุปสาทะในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ก็ทรงสอนให้พวกเราให้ทานสมบัติทานศีลนักก็ปฏิบัติธรรมอันเป็นทางที่จะเกิดความสุขในชีวิตของเราซึ่งธรรมะที่พระองค์ทรงสอนมาตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลและพระสงฆ์ท่านก็ปฏิบัติตามจนเกิดความรู้ความเห็นสืบกันมาจนถึงปัจจุบันธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นก็ยังอยู่ถ้าเราประพฤติปฏิบัติตามแล้วก็จะได้มีความสุขใจสบายใจเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นนี่เราเกิดขึ้นมาเป็นชาวพุทธเราก็มีศรัทธามีความเชื่อมีความเลื่อมใสอยู่ในจิตใจของเราเมื่อเรามีศรัทธามีความเชื่อเลื่อมใสก็ต้องมีความพยายามมีความตั้งใจว่าชาติหน้านั้นก็มีจริงอดีตชาติก็ดีชาติข้างหน้านั้นก็ดียังมีการเวียนว่ายตายเกิดจากในวัฏสงสารเพราะว่าจิตดวงนี้มันไม่สามารถที่จะดับลงไปได้ถ้ายังมีแรงขับเคลื่อนก็คืออวิชชาตัณหาอุปทานอยู่ตามใดก็จะพาจิตดวงนี้ท่องเที่ยวไปในวัฏสงสารเป็นอันเองอันนั้นและการเกิดทุกคราวนั้นก็เต็มไปด้วยความทุกข์ยากลำบากและถ้าย่อลงมาในชาตินี้ความรู้สึกที่เราเกิดขึ้นเป็นตัวเราของเรานั้นก็เป็นเหตุให้ทุกข์นั้นมันเกิดขึ้นมาเมื่อเรามีอุปทานข้างใดใจของเรานั้นก็ไม่สบายไม่สงบแต่ในวันนี้พวกเราก็มาทำทานบริจาคมาสร้างบุญบารมีเอาไว้ในใจมาสมาทานศีลสำรวมกายวาจาให้ตั้งมั่นอยู่ในศีล5อันเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของพระโสดาบันบุคคลซึ่งพระโสดาบันบุคคลนี้แม้คฤหัสถ์ก็สามารถที่จะประพฤติปฏิบัติให้ใจเข้าสู่เป็นพระโสดาบันได้โดยไม่ยากถ้าเรามีจิตใจที่มีศรัทธามีความเชื่อเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าโดยที่เราไม่ได้บังคับเป็นไปเองในความเต็มใจแล้วเราก็เชื่อมั่นในคำสอนของท่านแล้วประพฤติปฏิบัติตามก็เห็นว่าเกิดประโยชน์เมื่อเรามีศีล5นี้ก็เป็นประโยชน์ต่อเรามากถ้าไม่มีศีล5นั้นจะนำความทุกข์มามากมายแก่ใจของเราและองค์ก็ทรงสอนให้พวกเรานั้นมาทำลายนิวรณ์ทำลายความยึดมั่นถือมั่นอันเป็นอุปสรรคที่ทำให้ใจของเรานั้นไม่พบกับความดีหรือความสุขเราก็จะต้องมาปฏิบัติตามซึ่งก็มีความยากลำบากสักหน่อยแต่ไม่เกินความสามารถของพวกเราถ้าพวกเราตั้งใจว่าในชีวิตนี้เราจะพยายามฝึกจิตของเราให้มีสติเมื่อก่อนเราไม่รู้จักหลักปฏิบัติเมื่อเรามีความรู้สึกอย่างไรเราก็จะทำตามความรู้สึกของเรามีความรู้สึกโลภโกรธหลงเกิดขึ้นเราก็จะทำตามไปไม่ได้ยับยั้งชั่งใจแต่เมื่อเรามาฝึกหัดปฏิบัติศึกษาในธรรมะเราจะมาลดละความยึดมั่นถือมั่นลดละอุปทานที่มีอยู่เสมอในใจของเรานั้นเราเห็นได้ว่าเกิดความสุขที่แท้จริงขึ้นมาหรือเราทำสมาธิตั้งมั่นขึ้นก็จะมีความสุขที่แท้จริงขึ้นมาอีกจากเมื่อก่อนเราไม่เคยรู้จักในเรื่องของสมาธิเป็นอย่างไรแต่เมื่อเรามาฝึกใจจนใจของเรามาอยู่กับพุทโธและลมหายใจซึ่งบางครั้งบางสำนักอาจจะเรียกว่าเป็นสมถกรรมฐานก็ไม่เป็นไรเขายังไม่เข้าใจความจริงมาสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานมันก็คู่กันไปหลวงพ่อชายกอุปมาประไมยมรยกมีดขึ้นมาด้ามหนึ่งมรจับด้ามมีดขึ้นมานะก็มีปลายของมีดมีสันมีคมก็ขึ้นมาพร้อมกันเมื่อเรามาปฏิบัตินะปฏิบัติธรรมทำจิตให้สงบมันก็เป็นหนทางที่จะให้เกิดปัญญาจิตสงบมากขึ้นเท่าไหร่แล้วมาพิจารณาให้เห็นรูปนามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจะเกิดปัญญาขึ้นมากเท่านั้นปัญญาก็แจ่มแจ้งด้วยถ้าจิตของเรามันไม่ตั้งมั่น ปัญญานั้นก็ยังไม่แจ่มแจ้งเหมือนมีดนั้นก็ยังไม่คมเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมาฝึกจิตของเราให้มีความสงบถ้าจิตไม่มีความสงบแล้วนิวรณ์ทั้งห้ามันก็จะกุ้มรุมจิตใจของเราอยู่เสมอนั่นแหละตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายถูกต้องผลสัมผัสรู้ธรรมารมณ์ด้วยใจกิเลสมันก็เกิดขึ้นมาก่อนองค์พระชินวันจึงสอนให้พวกเรานั้นจะต้องมาฝึกสมาธิมาทำกุศลให้ถึงพร้อมพยายามมาฝึกใจของเราให้เกิดความสงบขึ้นมาโดยรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกนึกบริกรรมพุทโธจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็บริกรรมพุทโธไว้กำกับใจไม่ให้คิดไปฟุ้งซ่านไปไหนในบทที่เราสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าตั้งแต่ว่าอิติปิโสภควาทั้งสัมมาสัมพุทโธนั่นแหละรวมความเข้ามาแล้วนะบทใดบทหนึ่งนั้นรวมเข้ามาเป็นบทคำว่าพุทโธเนี่ยผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็เป็นอันเดียวกันเป็นพุทธานุสติกรรมฐานระลึกถึงพระบริสุทธิ์ที่คุณพระมหากรุณาที่คุณพระปัญญาคุณของพระพุทธเจ้านั่นเองรวมเข้ามาหรือเป็นพุทโธนี่แหละผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเมื่อพระองค์มีความรู้ก็คือมีปัญญารู้แจ้งเห็นจริงสามารถตัดกิเลสให้เป็นสมุจเฉทประหารได้องค์ตื่นจากความหลงแล้วมีจิตที่บริสุทธิ์ตื่นจากอวิชชาที่ครอบงำเพราะจิตของพระองค์นั้นเบิกบานแล้วด้วยพระองค์นั้นมีธรรมะมีพระมหากรุณาธิคุณมีพระปัญญาคุณมีพระบริสุทธิ์ที่คุณเมื่อพวกเราหมั่นเพียรพยายามฝึกจิตของเราทุกๆวันไม่ใช่เฉพาะในวันนี้ที่เรามาฝึกอยู่ที่บ้านก็หาโอกาสเวลาที่จะฝึกจิตเราจะต้องมาพิจารณาเห็นโทษของการที่จิตของเรามีอุปทานความยึดมั่นถือมั่นเรายังจะนอนใจไม่ได้เมื่อเรามีความสุขสบายอยู่ด้วยการให้ทานด้วยการมีศีลแต่ว่าใจของเรานี้ยังไม่สงบนิ่งยังไม่มีปัญญารู้แจ้งเห็นจริงเรายังประมาทไม่ได้อานิสงส์แห่งการให้ทานแล้วก็มีศีลนั้นก็จะเกิดเป็นสักขะหรือเป็นสวรรค์เมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นนะเราก็จะมีโภคทรัพย์เราก็มีอวัยวะครบถ้วนสมบูรณ์บริบูรณ์แต่ว่าปัญญาญาณของเรายังไม่ได้อบรมนั้นเราก็ยังมีความยึดมั่นถือมั่นอยู่มันมีความยึดมั่นถือมั่นอยู่นะก็ยังมีเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วเราก็จะต้องเกิดแก่เจ็บตายในวัฏสงสารอันยาวนานไม่รู้จะจบลงตรงไหนองค์พระจอมไตรก็ตรัสว่าจิตจะมีความสุขที่สุดก็คือจิตจะต้องละอุปาทานนี่จะต้องนิพพานนั่นเองอะไรที่นิพพานเมื่อกิเลสหมดไปใจของเรานี่ก็เรียกว่านิพพานแล้วใจของเราเย็นแล้วเราปลงอุปทานความยึดมั่นถือมั่นไปแล้วเราก็จะต้องมาฝึกหัดปฏิบัติมาปลงความรู้สึกนึกคิดของเราลงไปให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความรู้สึกนึกคิดความฟุ้งซ่านรำคาญใจกิเลสเกิดขึ้นทั้งหลายก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ควรยึดมั่นถือมั่นอันนี้ใจของเราก็จะมีความสุขความสงบที่แท้จริงนึกว่าเป็นโลกุตระตัดกิเลสให้เป็นสมุจเฉทประหารสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพตาปรมัตถ์จะถูกทำลายลงได้อันนี้มันเป็นด่านเบื้องต้น3ด่านในความมันเป็นสังโยชน์สังโยชน์แปลว่าเครื่องร้อยรัดเครื่องร้อยรัดใจของเรานี่มีด้วยกัน10ประการแต่ว่าตัวที่สำคัญก็คือ3ตัวนี้ตัวสักกายทิฏฐิตัวที่ว่านี่เป็นเราหรือของเรานี่วิจิกิจฉาคือลังเลสงสัยอยู่เสมอในการปฏิบัติศีลัพพตปรมัตถ์การมาเพื่อปฏิบัติยังไม่เป็นไปเพื่อที่จะทำลายตัวทำลายตนเป็นไปเพื่อหาความสุขในใจของเรายังเป็นโลกียะอยู่แต่เมื่อเรามาทำลายสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตปรมัตถ์อันเป็นสังโยชน์เครื่องร้อยรัดสมการลงได้เด็ดขาดอันนี้จะไม่ยากพระนิพพานเราก็จะได้เห็นการบรรลุซึ่งพระนิพพานก็ไม่นานมาเกิดในโลกนี้ก็ไม่เกิน7ชาติไม่มีชาติที่8เพราะฉะนั้นการปฏิบัตินี้จึงมีอานิสงส์มากทีเดียวเพียงเราปฏิบัติแล้วเกิดความรู้สึกที่มันสงบใจสักแค่ชั่วครู่เท่านั้นเองเราจะมาเปรียบเทียบได้กับความสุขที่เราเคยได้รับว่าความสุขใจอันเกิดจากสมาธิภาวนาและพิจารณาปล่อยวางจิตใจของเรามีความอิ่มเอิบจริงๆจิตใจของเรามีความผ่องใสจิตใจของเรามีความเบิกบานเหมือนพระพุทธเจ้า แต่ว่าเป็นพุทธะน้อยเกิดขึ้นมาเมื่อเราเห็นเช่นนี้เราก็มีกำลังใจศรัทธาที่เรามีอยู่นั้นก็จะมีมากขึ้นเราก็จะมีกำลังใจที่จะมีความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติที่จะสร้างความดีที่จะสร้างทานบารมีที่จะสร้างศีลก็เพื่อที่จะปนิพานเท่านั้นไม่ต้องการความสุขอื่นใดต้องการใจของเราที่ละกิเลสเมื่อเราละความโลภความโกรธความหลงไปได้มากเท่าไหร่ใจของเรามันก็เยือกเย็นมากขึ้นเท่านั้นเหมือนความร้อนความร้อนมาน้อยลงไปเมื่อไหร่ความเย็นมันก็เกิดขึ้นมาแทนที่อย่างนี้ใจของเราเรียกว่าเราก็มีความเย็นความสุขใจอิ่มใจหรือนิพพานนี่เมื่อเรามาพบพานกับธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าในชาตินี้ไม่ใช่ง่ายๆการท่องเที่ยวเกิดตายในวัฏสงสารนั้นเราจะได้มาพบพานกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าองค์พระชินวรสอนเอาไว้เราประพฤติปฏิบัติตามองค์พระจอมไตรในชาตินี้ปัจจุบันนี้เราก็สามารถเห็นพระจอมไตรได้รู้ซึ่งความเป็นพุทธะได้ซึ่งมีทางหนึ่งเดียวก็คือศีลสมาธิปัญญาขอให้เพียรพยายามปฏิบัติเดินอยู่ในมรรคาทำจิตให้ตั้งมั่นลงให้ได้เกิดมรรคสมังคีตัดกิเลสให้เป็นสมุจเจตประหารเราจะไม่สงสัยการปฏิบัติก็ไม่ได้ยากอะไรขอให้มีความตั้งใจว่าในชาตินี้ชีวิตนี้จุดหมายปลายทางของชีวิตเรานั้นเราจะต้องพยายามปฏิบัติการงานทางโลกเราก็ทำไปในความมีสติตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมแก้ปัญหาทั้งหลายไปตามสติปัญญายิ่งถ้าเรามาเจริญสมาธิให้ตั้งมั่นแล้วมาพิจารณาปัญหาทั้งหลายจะทะลุจะเข้าใจในปัญหาทั้งหลายแก้ไขได้ไม่ว่าในการงานทางโลกก็ตามสมาธินี้ช่วยได้ก็ขอให้กันฝักใฝ่พยายามฝึกฝนอบรมสมาธิของเราจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนอย่าลืมพุทโธเดินทางไปใกล้ๆก็อย่าลืมพุทโธให้มีพุทโธไว้ในใจของเราเสมอเมื่อพุทโธอยู่ในใจใจเป็นพุทโธแล้วเราจะเข้าใจตามคำสอนขององค์พระปฏิปแก้วว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวตนก็เป็นอย่างนั้นอย่างท่านพระอัญญาโกฏัญญะท่านรู้ท่านเห็นธรรมก็เพราะว่าเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอันนี้แล้วก็เป็นวิปัสสนาในเบื้องต้นการเดินการยืนการนั่งการนอนก็มีสติดื่มทำพูดก็มีสติเมื่อเรามีสติต่อเนื่องขึ้นมาแล้วในท้ายของกายกายกตาเนี่ยนะการรู้กายเป็นธาตุสี่ก็ดีเป็นอสุภะก็ดีสรุปรวมว่าสักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอันนี้เป็นวิปัสสนาเบื้องต้นก็ต้องเป็นสมถะก่อนให้จิตใจนั้นนิ่งสงบแล้วเราก็เจริญวิปัสสนาตามคำสอนของพระชินวรเราจะเข้าใจไม่สงสัยในเบื้องต้นนั้นมันก็วุ่นวายในการหาหลักปฏิบัติหาหนังสือธรรมะมาอ่านไปแล้วก็เราก็อยากจะได้ไวๆก็ไม่เข้าใจมันจะต้องอาศัยเวลาตำรับตำราท่านก็ว่าอย่างนั้นถูกต้องแต่เราต้องอาศัยเวลาในการศึกษาในการค้นคว้าในการปฏิบัติกว่าเราจะเจริญเติบโตศึกษาวิชาชีพกว่าจะมาทำงานได้ก็ต้องอาศัยเวลาถึง20กว่าปีในการภาวนานั้นน่ะกิเลสมันครอบคุมจิตใจของเรามานับภพนับชาติไปถ้วนเราจะมาปฏิบัติภาวนาปี2ปีเราก็จะต้องการสงบต้องการปัญญามันยังไม่ได้นะมันยังไม่พอกันเราจะต้องอดทนก่อนเหมือนกับปลูกต้นไม้นะกว่าจะได้ออกดอกผลก็ใช้เวลานานเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำด้วยความปล่อยวางอย่าทำด้วยอุปทานก็จะเกิดความเครียดปฏิบัติจะต้องปฏิบัติให้สบายสบายนะไม่ให้เกิดความเครียดในใจแต่ว่าจะต้องทำให้สม่ำเสมออย่างนี้ละคารวะวิสัยไม่ใช่ยากท่านพระอัญญาโกฏัญญะท่านก็เป็นคารวะพระสารีบุตรเป็นคารวะมาก่อนท่านก็ได้พระโสดาบันท่านอนาถาวินิกาเศรษฐีนางวิสาขาก็เป็นคารวะวิสัยทั้งนั้นแต่บุญบารมีที่สร้างสมบรมไว้เมื่อมาฟังธรรมแล้วก็ได้พระโสดาบันไม่ยากพวกเราขอให้ภาวนาไปเถอะตั้งใจอบรมพุทโธไว้ให้ดีท่านอนาถาวินิกาเศรษฐีได้ยินคำว่าพุทโธนั้นก็ขนพองสยองก้าวเกิดปิติเกิดสมาธิขึ้นมาแล้วเห็นไหมเรียกว่าสิ่งที่อบรมไว้แต่ชาติปางก่อนนั้นก็มาให้ผลก็ขอให้ตั้งใจปฏิบัติตามธรรมะคำสอนของพระทศพลแล้วเราต้องเห็นธรรมะแน่นอนขอให้เจริญในธรรมทุกขันธ์ทุกท่านเถิด